Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslava Vojvodić.
Dobar dan. U Beogradu održan trojni sastanak predsjednika Srbije i Turske i tročlanog predsjedništva Bosne i Hercegovine. U centru pažnje je regionalna saradnja. Za oko sat vremena bit će položen kamen temeljac za izgradnju autoputa Kuzmin-Sremska Rača. U Beogradu četvrta konferencija Kine i 17 zemalja centralne istočne Evrope posvećena saradnje u oblasti inovacija. Nemačka kancelarka prenela britanskom premijeru da je malo verovatno postizanje sporazuma o Brexitu, osim ukoliko London ne ostavi Severnu Irsku u Carinskoj uniji. U centru Sava u Beogradu večeras svečana akademija kojem Srpska pravoslavna crkva obeležava 800 godina autokefalnosti. Košarkaši Partizana dočekuju turski Tofaš u drugom kolu Evrokupa. Sutra u Srbiji sunčano i toplije do 25 stepeni. Drugog dana posete turskog šefa države našoj zemlji, predsjednici Aleksandar Vučić i Recep Tayyip Erdogan u Palati Srbije bili su domaćini trilateralnom samitu Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske. Prisutni su članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, Milorad Dodik, Željko Komšić i Šefik Džaferović. U centru pažnje je bila regionalna saradnja, u čemu je važna pomoć Turske. U Palati Srbije samit je pratio Nikola Denčić.
Razgovori su trajali duže nego što je to bilo predviđeno, dakle umjesto 45 minuta skoro sat i po, i sigurno i to pokazuje koliki je značaj nastavka razgovora u okviru trilaterale Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je da je naravno pre svega bilo reči o izgradnji autoputa Beograd-Sarajevo, ali i o drugim projektima kao što su gasovod Turski tok ili modernizacija pruga. Također je rekao da je uskoro moguće formiranja vijeća ministara koje bi moglo da razreši sve one probleme koji su postojali u vezi sa izgradnjom autoputa.
Zahvaljujem se gospodinu Vučiću za organizaciju ovog skupa i naravno predstavniku Erdoganu što je iskazao svoju spremnost da nastavimo oblik ovom forumu razgovor između tri zemlje. Danas je to veoma važno zato što nakon ovih sastanaka imamo i formalno obilježavanje naše saradnje kroz otvaranje i izgradnje dionice autoputa koji bi trebao da poveže naravno Beograd i Sarajevo, dakle Republiku Srpsku, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu i omogući bolju komunikaciju. Razgovarali smo i nekim drugim razvojnim projektima kao što je to gasovod Turski tok, dok što je zainteresovana Republika Srpska, a isto tako i spremnost da se na nekim drugim investicijama kao što je željeznička pruga izvrši modernizacija i eventualno izgradnja novih krakova. To je svakako potreba da se očuva politička dobra saradnja, da se očuva stabilnost i mir. Riječ je gospodina Erdogana da treba izbjeći svaki eventualni bilo kakav etički sukob na ovim prostorima i graditi mir je svakako prihvatljivo za sve nas. Želimo da to činimo i da radimo i da u tom pogledu nižemo uspjeh.
Bošnjački član predsjedništva Šefik Džaferović i posebno istakao važnost Turske koja bi, kako je rekao, mogla da pomogne stabilizaciji našeg regiona, ali također ističe da su za stabilnost važni i bilateralni odnosi.
Svaka od naših zemalja ima svoje bilateralne odnose, pa tako i Bosna i Hercegovina i Republika Srbija imaju svoje bilateralne odnose i mi ćemo svoje bilateralne odnose i bilateralna pitanja kojih ima rješavati u bilateralnom dijalogu. Postoje, dakle, brojna otvorena pitanja između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine i ta pitanja treba početi rješavati. Zato je potrebno voditi dijalog i ono što sam danas kazao je da je za mene potrebna jedna intenzivnija saradnja između institucija Bosne i Hercegovine i institucija Republike Srbije. Jer samo se tako mogu na pravi način riješiti svi bilateralni problemi.
Aktuelni predsjedavajući predsjedništva Željko Komšić također ističe značaj saradnje i gradnje autoputa Beograd-Sarajevo.
Ono što mogu da kažem, pošto je riječ o zahtjevnom terenu, bar u Bosni i Hercegovini, to jesu skupi projekti, ali su višestruko korisni. Korisni su jer povezuju dvije zemlje, naše građane, građane Srbije, Bosne i Hercegovine, a pogotovo mi u Bosni i Hercegovini imamo veliki interes da se oni realizuju, jer ostvaruju povezanost u okviru BiH na nekim komunikacijskim pravcima koji su do sad nedovoljno izgrađeni ili su već zakrčeni saobraćajno.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan najavio je da će se sastanci u ovom formatu nastaviti, već je najavio sljedeći koji bi trebalo da se održi u Bosni i Hercegovini, pa onaj posle njega u Turskoj. Rekao je da će zaista svi ovakvi projekti doprineti zbližavanju naroda na Balkanu i da će učiniti ovaj region prihvatljivijim za investicije.
Her zaman benim bir ifadem var.
Najvažnija poenta današnjeg sastanka je ta, zapravo da kažem, pre svega to što se razmišlja o celom regionu i problemi sa vladom u Bosni i Hercegovini, prošlo već 12 mjeseci i problemi moraju da se reše, zato što bez vlade ne može na efikasan način da se nastavi sa poslom. A drugo, kao što su i lideri pre mene govorili, kada reč o saobraćaju, govorimo o autoputevima i preuzimamo korake u tom smislu i ti koraci će, smatram, će još više zbližiti Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. I također će dovesti do nekih još važnijih dešavanja u budućnosti.
Predsjednik Vučić je zahvalio predsjedniku Erdoganu na njegovoj ulozi u održavanju stabilnosti u regionu. Aleksandar Vučić također kaže da su svi dogovori koji su danas postignuti naročito važni zbog dugoročne situacije na Zapadnom Balkanu.
O svemu drugom uopšte ne bih govorio, spreman sam da uvek razgovaramo. Voleo bih jedino da ne gledamo preko plota jedni druge, da ne maštamo o tome kako će jedni druge da unište, kogoda sedne u kafanu, već da razmišljamo kako ćemo da živimo zajedno u budućnosti.
I predsjednik Vučić i ostali sagovornici zaključili su da su investicije poput autoputa, ali i ostale koje su planirane i posebno važne, budući da se najveći deo trgovine naših zemalja upravo odvija međusobno među državama Zapadnog Balkana.
Bio to izveštaj Nikole Denčića iz Palate Srbija. Posle razgovora u Beogradu, čelnici Srbije, Turske i Bosne i Hercegovine otputovali su u Sremsku Raču. Tamo će prisustvovati polaganju kamena temeljca za izgradnju autoputa Beograd-Sarajevo. Na licu mesta je Milka Babić.
Sve je spremno za početak glavnih radova na izgradnji autoputa Beograd-Sarajevo. Radnici su na terenu, a za oko sat vremena biće postavljen kamen temeljac za izgradnju ove saobraćajnice. Autoput Beograd-Sarajevo u delu kroz Srbiju gradiće se kroz dve trase, Sremska Rača-Kuzmin i Požega-Užice-Kotroman. Deonica kroz Srem duga je 18 km, košta oko 220 miliona evra i podrazumeva i izgradnju mosta preko Save dužine 1,3 km. Pripremni radovi za izgradnju mosta počeli su krajem avgusta. Predviđena je i izgradnja novog graničnog prelaza. Komercijalni ugovor za deonicu Sremska Rača-Kuzmin potpisan je krajem prošle godine. Finansiraće se iz kredita Turske Exim banke i budžeta Srbije. Očekuje se da će radovi trajati 2,5 godine. Izvođač radova je turska kompanija Tašjapi. Deonica Požega-Kotroman duga je 60 km i koštaće oko 830 miliona evra. Treba da se izradi preostala tehnička dokumentacija, a početak radova očekuje se 2021. godine. Ta trasa se sa koridorom 11 povezuje u Požegi, a preko budućeg Moravskog koridora povezaće se u Pojatama sa koridorom 10. Autoput Beograd-Sarajevo će imati dve vozne i jednu zaustavnu traku u oba smera, a dozvoljena brzina će biti 130 km na čas.
Predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture razgovarali su sa delegacijom turske firme Kaljon o saradnji na infrastrukturnim projektima u Srbiji, posebno u izgradnji brzih saobraćajnica, uključujući Šumadijski koridor Vožd Karađorđe. Predstavnici Kaljona zainteresovani su da se bolje upoznaju sa projektima koje Srbija planira, posebno u oblasti drumskog, železničkog i vazdušnog saobraćaja, kao i stanogradnje.
Ministri spoljnih poslova Srbije i Turske Ivica Dačić i Mevlut Čavušoglu otkrili su u Beogradu spomen ploču turskom ambasadoru u nekadašnjoj SFRJ Galipu Balkaru, koji je 1983. godine ubijen u terorističkom napadu na uglu Resavske ulice i bulevara Kralja Aleksandra. Dačić je rekao da se otkrivanjem spomen ploča odaje pošta turskom diplomati i da se ne sme zaboraviti ni jedna žrtva tog događaja. Čavušoglu je zahvalio Srbiji što je i 83. bila protiv terorizma kao i sada. Pripremila Sanja Brkić.
Srbija je tog 9. marta 1983. godine bila neposredni svedok stravičnog akta nasilja, rekao je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Podsjetio je na hrabru reakciju Beograđana koji su pokušali da uhvate atentatore. Tada su ranjeni pukovnik u penziji Slobodan Brajović i prolaznica Zorica Zolotić i ubijen je student Željko Milivojević.
Žrtva tog mladića bila je oličenje kolektivnog duha našeg naroda i naše zemlje, te najbolje odslikava da Beograđane nije tako jednostavno uplašiti terorom i strahom. Danas, 36 godina nakon nemilog događaja, odavanjem pošte ambasadoru Republike Turske Galipu Balkaru u SFRJ, naša država i naš narod još jednom nedvosmisleno osuđuje svaki pokušaj ekstremizma, kao i svaki vid unošenja nemira i destabilizacije. Ovim činom i danom ukazujemo na važnost odsustva nasilja, ali i na značaj mirnog prevazilaženja razmirica.
Ambasadora Balkara ubila su dvojica pripadnika terorističke organizacije, izvršitelji pravde za jermenski genocid, podsjetio je šef turske diplomatije Mevlut Čavušoglu, koji je osudio svaki vid takvog nasilja.
O gün olduğu gibi bugün de terörle mücadelemizde
želim da zahvalim Srbiji koja je doprinela tome da ova spomen ploča bude postavljena. Srpske vlasti su 1983. stale protiv terorizma, a to čine i danas. Posebno bih naglasio da će se Turska boriti protiv svakog vida terorizma bez obzira na ideologiju koju ima u svojoj osnovi.
Bugün karşı karşıya kaldığı en büyük düşmandır ve tehdittir.
Teroristička organizacija Izvršitelji pravde za jermenski genocid je tada saopštila da je cilj atentata bio da skrenu pažnju na genocid nad jermenskim narodom iz 1915. godine, koji Turska negira.
Ovo su u novosti dana. Beograd je domaćin četvrte konferencije Kine i 17 zemalja centralne istočne Evrope koja je posvećena saradnji u oblasti inovacija. Konferenciju su otvorili i premijerka Ana Brnabić i resorni ministar Nenad Popović. Prisustvo i kineski ministar za nauku i tehnologiju Wang Jigang. Okupili su se najrelevantniji predstavnici inovacionih ekosistema i veliki broj ministara i državnih zvaničnika iz zemalja centralne i istočne Evrope. Izveštava Milenko Marković.
Ana Brnabić smatra da Kina vidi Srbiju kao jednog od ključnih partnera u razvoju zasnovanom na inovacijama i tehnološkim promenama. Vlada Srbije, prema njenim rečima, celu tu oblast vidi kao veliku šansu.
Srbija je zemlja koja je po najnovijem izveštaju o startup ekosistemima na svetu, Startup Genom, jedna od top 5 zemalja u svetu po talentu. Takođe, jedna od 5 top zemalja, jedna od najboljih 5 zemalja na svetu po blockchain tehnologiji i jedna od najboljih 10 zemalja u svetu u gaming industriji. Mi smo takođe od ove godine, dakle od 1. januara 2019. godine, najkonkurentnija zemlja u Evropi ukoliko želite da investirate u inovacije.
Wang Jigang i njegov srpski kolega Nenad Popović prisustvovali su i potpisivanju velikog broja sporazuma između institucija dve zemlje o saradnji pre svega u oblasti nauke, inovacija i novih tehnologija. Popović smatra da treba iskoristiti kinesko znanje i iskustvo.
U najvećem broju najnovijih tehnologija i u veštačkoj inteligenciji i u robotici i u blockchain tehnologijama i najnovim tehnologijama vezanim i za zdravstvo, i za poljoprivredu, za kosmička istraživanja, Kina nesebično deli sa nama svoja znanja i sve svoje tehnologije.
Novinarima se obratio i kineski ministar za inovacije Wang Jigang.
mi možemo da podstaknemo dalji razvoj na taj način da naši naučnici, privrednici učestvuju u ovoj konferenciji, da učestvuju u investicionim forumima, na konferencijama, na simpozijumima, da razmjenjuju iskustva, da razmjenjuju informacije i svako će sa tih sastanaka otići sa novim informacijama, sa novim iskustvima.
Wang je dodao da će industrijski park u Borči, čija je izgradnja najavljena za početak sljedeće godine, imati industrijski i tehnološki deo i istakao da je važno spajati nauku i tehnologiju sa ekonomijom. Fokusiramo se na razvoj naučno-istraživačkih institucija koje se bave time jer donose nove proizvode, a to privlači veliki deo kineskih kompanija. Na konferenciji je usvojena i Beogradska deklaracija kojom se utvrđuje zajednička vizija razvoja na inovacijama zemalja u okviru mehanizma Kina i zemlje centralne i istočne Evrope.
Pre konferencije predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa kineskim ministrom za nauku i tehnologiju Wang Jigangom.
Vučić je naglasio da Srbija želi da na osnovu znanja i saveta kineskih partnera oblikuje inovacionu politiku. Ministar Wang je prihvatio predlog predsjednika Vučića da se formira istraživački centar za proučavanje inovacionih ekosistema i utjecaja veštačke inteligencije u zemljama obuhvaćenim inicijativom Pojas i put.
Slede vesti iz sveta. Kurdske vlasti u Severnoj Siriji zapretile su Vašingtonom da bi mogle početi razgovore sa Damaskom i Rusijom kako bi se popunio bezbednosni vakuum posle povlačenja američkih trupa iz oblasti oko granice sa Turskom.
Bardan Žija Kurd iz Sirijskih demokratskih snaga, glavne kurdske odbrambene formacije i saveznice Sjedinjenih američkih država u borbi protiv Islamske države, za Reuters je rekao da će u razgovorima sa predstavnicima zvanične Sirije i Rusije biti reči o tome kako da se izbegne ili spreči najavljeni napad Turske. Sjedinjene države su juče počele povlačenje svojih snaga sa severoistoka Sirije, a turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan već mjesecima prijeti da će pokrenuti vojnu operaciju preko granice na sirijske kurdske snage koje smatra bezbednosnom prijetnjom njegovoj zemlji.
Nemačka kancelarka Angela Merkel prenijela je britanskom premijeru Borisu Johnsonu da je malo vjerovatno postizanje sporazuma o Brexitu, osim ukoliko Velika Britanija ne ostavi Severnu Irsku u carinskoj uniji. Merkelova je navela i da je mislila da Evropska unija ima veto na britanski izlazak iz carinske unije. Reuters ocenjuje da je taj razgovor postavio novu poziciju koja znači da je nemoguće postići dogovor o Brexitu ni sada ni u budućnosti.
Hongkongoška policija uhapsila je 77 ljudi zbog kršenja propisa o zabrani nošenja maski za lice. Hiljade demonstranata je od petka prkosilo odluci liderke te autonomne kineske oblasti Carrie Lam o zabrani nošenja maski. Portparol policije je rekao da je od tada u neredima oštećeno više od 200 prodavnica i javnih objekata.
Procene novog redovnog ekonomskog izveštaja Svjetske banke za ovu godinu ukazuju na pad ekonomske aktivnosti na Zapadnom Balkanu za 0,7% u odnosu na prošlu godinu. U Svjetskoj banci kažu da na to utiče silazni trend investicije i izvoza, što će uticati da i naredne tri godine rast regionalne ekonomije ostane ispod desetogodišnjeg maksimuma postignutog prošle godine. Pripremila Sandra Cvijanović.
Promjene na međunarodnim tržištima, usporavanje globalne ekonomije i pad svjetske trgovine Srbija će osjetiti u drugoj polovini ove godine, smatraju u Svjetskoj banci. Zbog toga je ova međunarodna institucija za ovu godinu korigovala projekcije, kaže glavni ekonomista Svjetske banke za Srbiju Lazar Šestović. Pored toga, u Srbiji je zabeleženo smanjenje izvoza i rast uvoza.
Prema nalazima našeg izveštaja, rast BDP-a u 2019. godini je projektovan na 3,3%. Također, ono što ukazujemo u ovom izveštaju, da smo povećali projekciju za deficit tekućih transakcija platnog bilansa na 6,7% BDP-a sa prethodno prikazanih 5%. Također smo promenili blago projekciju za performanse srpskog budžeta u skladu sa predloženim izmenama budžeta za 2019. Mi smo sada počeli da računamo na mali deficit od oko 0,3% BDP-a. Smatramo da je bilo bolje da se izvršio manji rast rashoda, prevashodno fonda zarada, jer na taj način bi imali veći još prostor za štednju, odnosno za stvaranje dodatnih rezervi za slučaj nekih naglih promjena na tržištu.
Šestović u narednoj godini ipak očekuje rast srpske privrede za oko 3-4%.
Međutim, posebnu pažnju ukazujemo na to da se zaista svetsko tržište menja, da situacija postaje sve teža i da moramo to da uzmemo u obzir. Tako da je moguće da ćemo u sledećem izveštaju razgovarati o korekcijama kako našeg izvoza, tako i našeg BDP-a. Jedan od glavnih predloga je da se i dalje povećava potrošnja na infrastrukturu.
Regionalna direktorka Svetske banke za Zapadni Balkan Linda Van Gelder navela je u izveštaju da će kontinuirani ekonomski rast u regionu pomoći otvaranju novih radnih mesta, uključivanju većeg broja žena na tržište rada i u rešavanju izazova emigracije. Uprkos ekonomskom usporavanju u regionu se nastavlja rekordno smanjenje nezaposlenosti. U poređenju sa prošlom godinom, do juna ove, otvoreno je 150.000 novih radnih mesta na području Zapadnog Balkana.
Delegacija federalnih rezervi Njujorka posjetila je prvi put Narodnu banku Srbije i našoj zemlji odala priznanje za uspeh u transformaciji ekonomije i društva.
Guvernerka Jorgovanka Tabaković napomenula je da je emisija euroobveznica u junu ove godine, prva koju je Srbija emitovala u evrima na međunarodnom tržištu, za našu zemlju bila jedna od tačaka prekretnica ka još bržem, ali održivom razvoju. Ona je izjavila da je nakon tog događaja značajno povećana tražnja, pre svega stranih investitora, i za dinarskim dugoročnim obveznicama, a uslovi finansiranja države, privrede i građana postali su značajno povoljniji.
Skupština Srbije raspravlja o amandmanima na predlog zakona o kontroli državne pomoći. Na taj predlog zakona podnet je 31 amandman.
Ministar financija Siniša Mali izjavio je ranije da se novim zakonskim rešenjima jača transparentnost dodele državne pomoći, omogućava efikasnija kontrola i otklanjaju nesnoće koje su do sada postojale. Pred poslanicima su i predlozi zakona o računovodstvu, na koji je podneto 36 amandmana, i o reviziji, na koji je podneto 35 amandmana.
Transformacija javne uprave jedan je od prioriteta vlade Srbije. Kroz projekat e-papir očekuje se smanjenje i pojednostavljenje administrativnih postupaka. Rezultati u prethodnih godinu dana pokazuju da je dosadašnja digitalizacija uticala na to da otvorenost i poslovna efikasnost u privredi porastu čak 72%. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Građani žele da se javna uprava brže menja i da elektronski servisi budu način da se efikasno dođe do neophodnih informacija. To će omogućiti projekat e-papir kroz koji će se unaprediti javna uprava, kaže premijerka Srbije Ana Brnabić.
Osnovni cilj ovog projekta nam je da smanjimo administrativne troškove privrede za minimum 15-20% do 2021. godine. Želimo da dve legendarne rečenice u našem jeziku i našem narodu, faliti još jedan papir i a gde je pečat, do kraja mandata ove vlade pošaljemo u zaborav.
Projekat e-papir je najvažniji za mala i srednja preduzeća, ističe šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici.
U Srbiji mala i srednja preduzeća čine skoro 99% celokupne srpske privrede. U Srbiji oni ostvaruju 2/3 radnih mesta i doprinose sa 35% u bruto društvenom proizvodu. Jasno je da je sa ekonomskog, socijalnog i društvenog stanovišta važna podrška koja se pruža malim i srednjim preduzećima.
Prema rečima VD direktora Republičkog sekretarijata za javne politike Bojane Tošić, ostvaren je i napredak u digitalizaciji javne uprave.
Kroz ukidanje samo dva postupka u Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja, uspostavljanjem komunikacije tri IT sistema u PIO fondu, Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja i Poreskoj upravi, ostvarena je ušteda za privredu od 30 miliona evra na godišnjem nivou.
U narednom periodu formiraće se registar svih administrativnih postupaka. Na taj način će, kako kaže premijerka Ana Brnabić, svi privredni subjekti na jednom mestu moći da dobiju potrebne informacije.
Taksiste već nedelju dana protestnim vožnjama blokiraju centar Beograda. Premijerka Ana Brnabić poručila im je da je poziv za razgovor i dalje otvoren i da nije fer da maltretiraju građane.
Ne mogu da kažem da će bilo ko zabraniti. Mi ne želimo da zabranjujemo skupove. Nismo zabranjivali ni jedan skup do sada. I prijavljene i neprijavljene. Zato što onda ulazite u jednu jako nedemokratsku atmosferu. u kojoj kažete zašto ni skupove svake subote jedan od 5 miliona nismo zabranjivali, a maltretirali su građane, a bili su manjina. Zašto nismo taj zabranili? Zato što smo mi demokratsko društvo i nećemo da zabranjujemo skupove. Dakle, ne želim da zabranim nikome da iskaže svoje nezadovoljstvo, ali ja ih jedino što mogu je da ih molim da ne maltretiraju građane, zato što je vlada uvek tu. Uvek tu. Kada je bio štrajk Fijata, ja sam se njima razgovarala u jedan ujutru u vladi Republike Srbije. Sa taksistima sam se videla, ja mislim, minimum 3 puta. Sa malinarima smo sedeli kad god je trebalo, koliko god je trebalo da dogovorimo. Nećete naći otvoreniju vladu. Ne maltretirajte građane.
Premijerka Ana Brnabić podsjetila je da su taksisti učestvovali u izradi zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju i da su bili zadovoljni konačnom verzijom. Udruženje novinara Srbije poslalo je pismo međunarodnim novinarskim organizacijama u kome traži da reaguju zbog nedavnog pritvaranja ekipe Radio Beograda u policijskoj stanici u Južnoj Kosovskoj Mitrovici i zbog zadržavanja televizijske ekipe Pinka i agencije Tanjug na administrativnom prelazu Jarinje.
Udruženje je od Međunarodne i Evropske federacije novinara, Reportera bez granica, Medijske organizacije Jugoistočne Evrope i Evropskog centra za slobodu štampe i medija zatražilo da podrže protest za zaštitu kolega i njihovog prava na slobodu kretanja i izveštavanja.
U centru Sava u Beogradu večeras će biti održana svečana akademija kojom Srpska pravoslavna crkva proslavlja 800 godina autokefalnosti. Jubilej se obeležava pod pokroviteljstvom predsjednika Srbije kome će biti dodeljen orden Svetog Save. Akademija počinje u 20 časova uz prenos na našem programu. O nekim pojedinostima govori Sava Mirić, scenarista i izvršni producent proslave.
Mi smo odlučili da malo široj publici prikažemo šta se u stvari dogodilo i koje su posledice. Želim da naglasim i učešće reprezentativnog orkestra Garde Vojske Srbije koji će na početku same akademije intonirati našu himnu. Moram da pomenem da će na akademiju da zatvori veličanstveni združeni hor osnovnih škola iz Srbije koji vodi maestro Leontina Vukmanović. Njih će da bude 800. Znači, u jednom momentu mi na sceni Sava centra imati preko 1000 duša i to je ona slika koja će otići ne samo u svet, nego u istoriju, ta deca, ta mladost, te naše kulturne institucije, država i crkva, svi zajedno ujedinjeni u slavljenju nečega što nam je pomoglo da uopšte i opstanemo kao narod ovdje.
Centralna proslava jubileja počela je u nedelju u manastiru Žiči. Sutra će u Muzeju Srpske pravoslavne crkve biti otvorena izložba o 8 vekova umetnosti pod njenim okriljem. U Narodnom pozorištu u Beogradu premijerno će biti izvedena predstava San letnje noći, projekat Šekspir. Adaptaciju čuvenog Šekspirovog dela San letnje noći uradili su Dimitrije Kokanov, Željko Hubač i reditelj Kokan Mladenović, kome je to peta režija u Narodnom pozorištu. O tome Gordana Đurđević.
Čuveni reditelj Peter Brook kaže, svi se mi varamo u načinima kojima tumačimo Šekspira, ali s vremena na vreme potrebno je promeniti načine kojima se varamo. Ja se nadam da smo mi promenili način na koji pogrešno tumačimo Šekspira, rekao je Kokan Mladenović, objašnjavajući između ostalog zašto je radnju jedne od najlepših komedija u svetskoj dramskoj literaturi, koja je napisana 1600. godine, izmestio iz začarane šume u ženski zatvor, a uloge dodelio ženama. U podeli je čak 15 glumica.
I nama je bilo stvarno interesantno da ispitujemo kako jedan komad koji u svakom smislu slavi slobodu, slobodu ljubavi, slobodu pozorišnog izraza, slobodu javne reči, sve vrste slobode, kako čita i kako reaguje na taj prostor neslobode kakav je zatvor.
Kostimograf je Bojana Nikitović, scenograf Marija Kalabić, kompozitor Irena Popović, a u predstavi igraju Aleksandra Nikolić, Dušan Kastojanović, Glid, Vanja Ejdus, Lidija Pletlu, Vanja Milačić, Milana Đorđević, Ivana Šćepanović, Bojana Bambić, Jovana Belović, Sanja Marković, Danijela Ugrenović, Marija Vicković, Isidora Simijonović i Nina Nešković, predvođena je Radmilom Živković.
Nobelova nagrada za fiziku za ovu godinu dodeljena je trojici naučnika koji su istraživali istoriju svemira i mesto planete Zemlje u njemu. To je saopštila Kraljevska švedska akademija nauka.
Nagrađeni su Jim Peebles za teoretska otkrića u fizičkoj kosmologiji i Michel Major i Didier Queloz za otkriće egzoplanete koja kruži oko zvezde solarnog tipa. Nagrade će biti uručene na svečanoj ceremoniji u Stokholmu 10. decembra.
Sport. Na Mastersu u Šangaju Novak Đoković i Filip Krajinović pobedili su u dublu nemačke pare Krebic Mis sa 2-1, a Dušan Lajević je eliminisan u prvom kolu turnira od Amerikanca Opelke sa 2-0. Najbolje rangirana srpska teniserka Nina Stojanović porazom od Eline Rybakine iz Kazahstana sa 2-0 završila nastup u prvom kolu turnira u austrijskom Lincu. Košarkaši Partizana u 20 časova u Štark Areni dočekuju turski Tofaš u drugom kolu Evrokupa. Slobodan Maletić.
Posle osvajanja ABA Superkupa i pobeda na gostujućim terenima u prvim mečevima ABA Lige i Evrokupa, košarkaši Partizana će prvi put ove sezone igrati na domaćem terenu. A domaći teren u narednih 5 godina bit će im Beogradska arena, u koju prvi stiže turski Tofaš. Partizan je na startu Evrokupa slavio u Veneciji, a da bi ta pobeda dobila vrednost, potrebno je da se vežu dve dobre utakmice. Trener Andrea Trinchieri najavljuje da će njegovi igrači voditi veliku borbu za svaku loptu.
Velika borba na svaku loptu, oni će sigurno dati, oni mogu, dali su preko 120 poena za zadnju utakmicu. Ako ih pustimo da igramo, da igraju, bit će teško, ali do sada smo uvijek se borili, moramo malo bolji biti. Ono što smo do sada bili neće biti dovoljno, to je sigurno.
Utakmica drugog kola Evrokupa Partizan Tofaš počinje u 20 časova u Beogradskoj areni, a u istoj grupi sutra će igrati Lokomotiva Kuban Venecija i Limože Ritas Vilnius. 24 ekipe u Evrokupu takmiče se u 4 grupe, posle 10 kola po 4 najuspešnije iz svake nastavit će nadmetanje u top 16 fazi.
Prema posljednjim merenjima u Nišu, Kragujevcu 18, u Beogradu 17, Novom Sadu 16 stepeni. Vreme sutra.
Posle hladnog jutra, pretežno sunčan i topao dan. Vetar slab jugoistočni u južnom Banatu, povremeno jak. Jutarnja temperatura od 1 na jugoistoku do 8 stepeni u Košavskom području, a najviše dnevna do 25 stepeni. U Beogradu 24 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti je bila Marica Serdar, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Biljana Jovanović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1. Sledi sportski žurnal. We'll be right back.